Sveiki, sulaukiu kovo 11-osios ir dar vienas pokalbis šventinėje mūsų Laisvės TV programoje. Šiandien čia laikykitės ten svečias, lenktynininkas Benediktas Vanagas. Sveiki, Benediktai.
Labą dieną.
Su švente.
Taipogi, svarbia.
Svarbia. Kiek jinai yra svarbi praėjus 30-mečiam? Bet toks truputėlį filosofinis klausimas, mes jį aptarinėjom ir su profesorium Landsbergiu taip pat. Dar vienas mūsų pokalbis galite jį pamatyti kitame mūsų video. Benediktai, kaip galvojate?
Na, šiaip simboliška labai, nes 30-mečiai tai nu, didelis kiekis metų. Jeigu žiūrėti į žmogaus amžių, tai žmogus pradžioj turi kūdikystę, paskui jisai turi vaikystę, paskui jis turi paauglystę, paskui po truputį ateina branda. Tai man atrodo, kad 30 metų valstybė, tai toksai dar paauglystės amžius, bet vėlyvesnė, kur maištavimo tam tikros formos yra, proporcijos žmogus išstimpas, pogai, nu dar ne viskas iki galo, bet panašu, kad mes jau po truputėlį matau šiek tiek ženklus keliaujam brandą.
Jau pradėti galvot, kur stota, ne?
Nu, nežinau, iš esmės tai turbūt laikas keliauja ir nežinau, ką galvojai. Turbūt mes visada galvojam čia ir dabar, bet kada pasižiūrim 10 metų atgal, kas vyko, 20 metų atgal, mes matome didelius skirtumus. Nu, tie, kas turi loginį mąstymą ir gali tai pastebėti. Nes yra ir sakančių, kad kažkada buvo geriau, bet pasižiūrėkim faktus, geriau nebuvo, buvo stipriai blogiau.
Kai mes dabar prasibėgom vėlgi per laikykitės ten tuos visus 30 mečius, tai nereikia net 30 metų, kai kurie įvykiai sunku patikėti, kad jie vyko prieš 9 ir 10 metų. Tie pačios, tos pačios Baltic Pride eitynės, tas įsiutis, koks buvo, kurio nebeliko per kelerius metus ir panašiai. Benediktai, pakalbėkime apie tuos 30 mečius. Šiek tiek iš asmeninės perspektyvos. Pirmasis dešimtmetis, nuo 90-ųjų iki 99-ųjų. Koks jis jums buvo? Tai irgi buvo paauglystė, jūs buvo 13, ar ne, kai mes paskelbėm, atkūrėm nepriklausomybę, tarp 13 ir 22, koks jums buvo tas dešimtis, kas labiausiai įstrigo?
Šiaip labai įdomus, nes aš tuo metu brendau kaip asmenybė, aš pajutau savo kailių, mes drauge pajutom ir turbūt visi, kurie buvo tuo metu, pajuto supratimą iš planinės ekonomikos perimą į rinkos ekonomiką, nes iš esmės Sovietų Sąjunga buvo kas kita, negu tai, kur mes esame dabar. Ir aš tą dešimtmečių pavadinčiau visiškų betvarkės dešimtmečių, nes aš tuo metu galėjau važinėti su automobiliu be vairuotojo pažymėjimo, duoti pakišas ir taip toliau. Tai iš esmės, nu, tvarkos tuo metu nebuvo valstybėje visiškai jokios. Ir labai džiaugiuosi, kad mes esame čia ir dabar. Ir na, tai yra visiška vakarų civilizacija, visiška. Ta prasme, aš tikrai nenorėčiau grįžti atgal, nežiūrinti tai, kad tuo metu net ir buvo daugybė visokiausių galimybių.
Bet dar vat, apie galimybės iki paskelbiant nepriklausomybę. Vėlgi, kaip pagalvoju, mums vaikams, na, tuo metu 11, 10, 12 metų iki, tai buvo labai neblogas gyvenimas. Jūs buvot pionierius?
Aš buvau pionierius, bet aš lygiai taip pat buvau mokykloje pirmas pionierius, draugė su draugu, beje, patariančiu vienam svarbiausių valstybės asmenų, kur nunešėm pionierių vadoviai išstojimo pareiškimus ir jinai sakė, aš nežinau, ką su to daryti, nes jūs pirmieji tokie taip. Paprastai išmesdavo.
Jo, o tada jau mes jau nelabai, čia kokie buvo turbūt 88-9.
Na, turbūt tai buvo pati pabaiga, buvo, kaip pasakyti, na, mūsų nieks neklausė, kai mes stojom į tos pionierius, tiksliau nestojom, o ten kažkaip turbūt buvo sistema. Juos dėdavo, bet mes buvom, sakau, mokykloje pirmieji, kurie išstojo iš jų ir iš esmės, na, atsirado naujų sampratų, visai kitokių, negu tuo metu mes galėjom žinoti.
Jūs ką kalbėjote apie permainas? Didžiosios permainos pirmajame dešimtmetyje vyko 93-ais, 94-ais, kūrėsi visiškai nauja ekonomika, ką jūs ir minėjote. Mums tuo metu buvo 17, 16, 18 metų. Ar nebuvo tuo metu tokios, na, arba šiek tiek vėliau, galbūt tokios net ir nuoskaudos, ai, būčiau buvęs vyresnis, ar ne, būčiau galėjęs padaryti kiek daug daugiau, bet žiūrėkint, hebra pasidarė milijonus, užsidirbo, o mes dar buvom tokie varliukai. Nebuvo tokios nuoskaudos?
Aš tikrai mačiau tokia turbūt pusę kartos vyresnius bičiulius, kurie tuo metu jau buvo vyresni, jie galėjo valdyti ten didesnius pinigus, ir turėjo tikrai pakankamai nemažų galimybių. Tai tam tikrų metų atrodė, kad jie tuo metu valdo tą situaciją ir na, jie užima tam tikras labai geras startinės pozicijas. Aš tikrai turiu tą jausmą, turėjau tą jausmą ir atsimenu, bet aš lygiai taip pat matau, kad dabar mes esame toje vietoje, taip kad viskas gerai.
Nu, tik tai mūsų turbūt nebegrėsia tos grėsmės, kurios jiems grėsia, kai tu galėjai tapti per vieną dieną milijonierium, o kitą dieną jau galėjai kažkur tai dingti, turbūt net bent jau tos vat, pusės kartos vyresniųjų, mano pažįstamų rato, tai tikrai nu, ne vienas ir ne du arba už grotų atsidūrė ilgam, arba jau atsidūrė kažkur kitur, kur apie juos niekas nebegirdėjo.
Tai lygiai taip pat yra krūva pažįstamų žmonių, kurie buvo sėkmingi, bet nebūtinai yra gyvų tarpę ir kai kurie nebūtinai nuėjo gerais keliais, kai kuriuos tiesiog laikmetis, na, nusikalstamas pasaulis, nusiuntė į kitą pasaulį ir taip toliau. Tai tikrai, na, kaip pasakyti, įdomus laikotarpis, bet nenorėčiau grįžti atgal.
Nenorėtumėt būti dar kartą 18?
Nu, kaip pasakyti, kas būtų, jeigu būtų, tai arba kitas posakis, kad jaunystė žinotų, kad senatvė galėtų, ar ne, tai sugražinus atgal su dabartinė patirtim, tai aišku, galima būtų tai, padaryti, tai. Bet čia yra filmas Back to the Future, ne, ir aš irgi čia mačiau, kad po 35 metų personažai vėl susitiko.
Oi, kaip įdomi atrodė, aš pasižiūrėjau irgi ir Dokas, ir Martis. Ar tuo metu, vat vėlgi, per tą virsmą, kai reikėjo rinktis, kai jums buvo 17, 18, 19 metų, jūs jau žinojat, ką jūs norite daryti gyvenime? Nepaisant viso to chaoso, kuris tvyrojo aplinkui.
Pirmoji nepriklausomos Lietuvos dešimtis arba pirmojo dešimtmečio antroji pusėj, aš pradėjau karjerą. Ir Benediktas Vanagas nebuvo toksai, koks jis yra dabar. Tuo metu aš buvau labai sėkmingas vadybininkas, darantis karjerą ir tuo metu aš tarnavau įvairiom korporacijom ir, na, iš esmės, man sekėsi tikrai labai labai neblogai. Pirmojo dešimtmečio pabaigoj aš tapau lenktynininku. Ir tada prasidėjo antras etapas, kuris iš esmės mane turbūt padėjo ten, kur esu dabar.
Dar tada nelieskime antro dešimtmečio. Gerai, kaip tapot vadybininku? Vat man irgi labai įdomu, nes tuo metu tu galėjai tapti realiai kuo norėjai, labai greitai, nes nebuvo jokių kriterijų. Mūsų srityje, medijoje irgi buvo lygiai tas pats. Atėjai ir sakai, aš dabar noriu būti tuo ir tuo. Nu, arba savo pasakai ir taip, taip. Nėra kriterijų, pagal ką vyksta kažkokia atranka. O kaip pas jūs buvo?
Tai žiūrėkit, aš buvau antrasis darbuotojas danų kompanijoje Stimorol Lit. Kitaip tariant, kramtamom gumom prekiavom. Tai mano pozicija buvo sales rep, sales representative trainee, tai kitaip tariant, prekybos agentas mokinys. Nu, vadinasi, jau čia pati žemiausia įmanoma grandis. Ir aš jums pasakysiu...
Kiek jums buvo metų?
Turbūt 17, 16, gal netgi aš anksti pradėjau savo profesinę karjerą, ten dar anksčiau pradėjau kažkokius kitus verslus daryti, bet apie tai dabar nekalbėsim. Tai tokia, sakysime, tikrai, nes pirmoji mano patirtis, tai aš buvau vaikų darželio
policinė
auklėtoje. Jo, kai buvau visiškai vaikas, tai buvo pirmoji mano oficiali darbovietė per vasaros atostogas. Tai va, bet toje kompanijoje...
Labai įdomu, vaikų darželio auklėtoja, tai kiek jums čia buvo metų?
Nu, aš sunku pasakyti, aš vasaras leisdavau Zarasuose, nes mano mama yra iš to miestelio ir pažįstama buvo vedėja darželio ir aš tiesiog dirbau. Aš dirbau ir atsimenu, kad už pirmą savo atlyginimą nusipirkau garso stiprintuvą.
Okay.
Toksai buvo, nu, kaip paskui galėjau garsiai klausytis man patinkančios muzikos. Nesimenu kokios, bet...
Gerai, grįžkime prie Stimorolą.
Jo, tai Stimorolė, sales rep trainee, arba yra prekybos agentas, asistentas, arba jauniausia įmanoma grandis. Ir po metų laiko nepilnų aš jau buvau regional sales manager, kas yra, na, toksai pardavimų vadovas visai Lietuvai.
Kaip Michael Scottas iš Serialo The Office.
Visiškai per metus laiko tokią karjerą, kur iš esmės, jeigu mes imtume ekonomikas tokias kaip ten Vokietija, Norvegija ar ten, na, išsivyšiusias, tai paprastai tokią poziciją vadovaujančią prekybos prasme, tu gali užimti ten 45-50 metų. Tai kitaip tariant, visą karjerą turi prabūti, o mes tą padarėme per metus laiko. Tai galimybių tikrai buvo pakankamai daug. Paskui aš keičiau įvairias kitas organizacijas. Iš esmės, darydavau tikrai gerus rezultatus. Ir po kažkurio laiko paskui supratau, kad aš noriu daryti tai, ką aš noriu daryti. Bet tai buvo laikotarpis unikalių galimybių ir labai didelių investicijų, nes tuo metu į Lietuvą ateidavo tarptautinės korporacijos, jos skirdavo labai daug dėmesio norint išmokinti, sakysime, na, jaunus žmonės arba jaunus profesionalus, senoji mokykla buvo skaitoma, kad jinai yra na, netinkama ir iš esmės jinai nebuvo tinkama. Tai mes gavom daug šviežios informacijos ir mes turėjom tokias galimybės, kokių na, neturėjo niekas kitas. Ir ne dabartinis jaunimas, aš manau, tam tikra prasme, jis neturi tokios greitos galimybės.
Jau nebeturi.
Jau ta prasme, visgi pas mus tam tikras nuoseklumas atsirado. Noras yra, bet galimybių truputį mažiau.
Benediktai, antras dešimtmetis. Prasideda branda, na, branda kaip valstybės, galbūt įėjimas į tą brandą. Mes tampam Europos Sąjungos nariai, tampam NATO nariai. Kaip jūs vertinat, kas jums įstrigo per tą antrąjį dešimtmetį? Pradžiai apskritai valstybės lygmenyje, kas jums yra įstrigę? Gal yra kažkokie konkretus įvykiai, reiškia, nuo 2000 iki 2010.
Aš gerai atsimenu krizę, nes tuo metu, tai čia buvo tai 8-9 metų krizė, iš esmės, kuri labai stipriai išmokino, nes tuo metu aš jau buvau toks jaunas verslininkas, veikiantis, pats uždirbantis pinigus, irgi su labai daug galimybių ir staiga vieną dieną viskas sustojo. Tai labai unikali patirtis, bet jeigu grįžtant truputį atgal ir aš neturiu tokių labai ryškių atsiminimo, bet tikrai manyčiau, kad tuo metu apie brandą dar valstybėje nekalbėčiau. Manau, kad tai būtų... Bet čia mano vertinimas. Aš manau, kad mes tuo metu turėjom tokią iš vaikystės perėjimą į paauglystę ir ta tokia didžiausia įmanoma disharmonija, kokia galėtų būti. Ir tuo metu, aišku, vis tiek tu irgi vystaisi kaip organizmas. Tai turbūt mum kaip valstybei, tai ten Europos Sąjunga, NATO, iš esmės tai yra turbūt patys pagrindiniai dalykai, kurie nutiko tą dešimtmetį.
O jums asmeniškai? Jūs sakot, va, tai yra tas lūžio taškas tarp dešimtmečių, kai jūs tapot lenktynininku. Kada atėjo šitas va, lūžio taškas? Kai...
Lenktynininku tapau 97-8 metais, tai yra tam tikra prasme vieno dešimtmečio pabaigoje kito pradžioje, tai toks įsivažiavimas ir karjera, bet turbūt pirmoji patirtis manęs kaip žmogaus, kuris moka atlyginimus kitiems žmonėm, kuris turi savo verslą, kuris yra sporto rinkodara, paskui tai atsitiko ir sporto diplomatija tam tikrą prasme. Tai pradžia ir labai daug galimybių augant ekonomiką ir kai vieną dieną viskas sustojo, toksai milžiniškas antausis, labai šaltas dušas, daugybė bankruotų ir tas dešimtmetis buvo labai sunkus, arba jo pabaiga buvo labai sunki, bet jinai turbūt išmokė labai daug pagrindų ir sudėjo labai daug pagrindų į trečią dešimtmetį. Mhm. Kurie mes esam dabar, bet aš žinau, kad jūs mane sustabdysit.
Jo, dar norėčiau sustabdyti, grįžti vėlgi prie lenktynininko karjeros. Kaip jinai judėjo per antrąjį dešimtmetį?
Lenktynininko karjerą turbūt būtų galima padalinti į kelis etapus. Tai jinai tęsiasi šiuo metu virš 20 metų, turbūt 20 gal antri, kokie metai potencialiai tai galėtų būti. Ir turbūt tai yra lenktynininko karjera iki Dakaro ir lenktynininko karjera po Dakaro, nes iki Dakaro, Dakare aš startavau 2013 metais, vėlgi tai yra jau trečias dešimtis, bet visą tą antrąjį dešimtmetį mes rinkome patirtį, kaupėme kompetencijas ir net negalėjome suprasti, ką tai gali išvirsti ir kas tai gali būti. Tai buvo sunkus, nuoseklus darbas, net nematant prošvaiščių, kas tai gali būti.
Bet jūs jau galvojate apie tai, kad aš noriu startuoti Dakare. Kada atsirado mintis, mano tikslas yra startuoti Dakare po ten kažkiek laiko. Ar vis dėlto nereikėjo tiek daug laiko galvojant, planuojant? Aš turiu omeny, kol susiformavo pati mintis.
Antrojo dešimtmečio fazėje aš būčiau sakęs, kad man Dakaras neįdomus yra pensininkų užsiemimas, bet 2009 metais berods aš startavau pirmajame savo gyvenime ralio maratone. Silkvai rali, kas iš esmės yra Dakaro atitikmuo arba antras pagal rimtumą renginys pasaulyje po Dakaro. Tai vadinasi mano kaip na, ralio maratonų piloto karjera prasidėjo būtent antrojo dešimtmečio pabaigoje. Ir 2013 metais tai buvo pirmasis Dakaras. Tai iš esmės lūžis įvyko būtent po krizės.
Ok. Ir tada keliaujame į trečią dešimtmetį. Tai yra artimiausi laikai, kuriuos visi gerai labai prisimenam. Kas iš čia jums yra įstrigę? Ne, vėlgi, valstybės perspektyvoje.
Na, Benediktas Vanagas kaip asmuo, aš per eilę metų, kadangi dar ir pardavėjas esu, ir komunikacijos specialistas, čia daug tų amplua įvairiausių yra, tai aš išmokau apie jį kalbėti trečiojo asmenį. Dėl to aš
kartais
bet čia atsiprašau labai, bet na, taip paprasčiau.
Čia prekės ženklas. Kalbam apie prekės ženklą.
Turbūt, jo. Tai kas nutiko, kad Benediktas Vanagas kaip asmuo, arba kaip asmenybė, jisai tuos du dešimtmečius klausėsi. Ir trečiam dešimtmetį jis pradėjo kalbėti. Aš realiai pradėjau kalbėti, reikšti savo nuomonę, turbūt nuo 35-ojo savo gimtadienio, tam tikrą prasme. Aš iki tol buvau visiškai tylus žmogus, galima būtų pavadinti turbūt ir introvertu, bet aš tikrai klausiausi. Paskui aš pradėjau kalbėti ir šiuo metu aš net nežinau, kas yra geriau, nes kai tu klausaisi, tu turi šansų išmokti. Kai tu kalbi, jūs žinote, kad kalbant galima tik tai na, įsivaryti greblių savo į kaktą arba prisikalbėti, tai viena vertus turbūt jau yra kuo ir galimybė ir pasidalinti, yra tam tikrų patirčių per tuos 30-mečius įvykusių, bet lygiai taip pat aš ir dabar suprantu, kad klausyti nėra pas blogiausias dalykas.
Mhm. Bet gerai, tas triggeris, kuris įvyko, kad nuo klausytojo perėjot prie kalbėtojo, ar tai buvo kažkoks įvykis pačioje valstybėje, kuris sako, nu viskas, aš turiu ką pasakyti, aš noriu ką pasakyti, pasidalinti su kitais. Ar čia yra labiau paties brandos arba charakterio pasikeitimo, virsmo dalis?
Aš turbūt dėčiau tam tikrą takoskirą 2013 metus, kada aš pirmą kartą startavau pirmajam savo Dakare ir na, Benedikto Vanago prekiniam ženkle arba asmenybėje iš esmės įvyko milžinio pasikeitimas, nes iki tol taip aš buvau na, turbūt vienas neblogiausių lenktynininkų Lietuvoje, lenktyniaujantis, bet iš esmės įdomus pats savo ir dar mažai saujaliai žmonių. Pirmasis Dakaras 2013 metai iš esmės įsiveržė į Lietuvos žemėlapį žiniasklaidos ir staiga Benediktas Vanagas tapo matomas. Aš turėjau daugybę visokiausių sutikimų su žmonėmis. Nu tada man tapo poreikis, bet na, toksai kaip pasakyti, aš privalėjau vienai par kitaip kalbėti, duoti interviu ir teko mokytis ir tada, nu turbūt, tas žinomumas iš esmės ir davė postumį kalbėjimą. Priešingų atveju nebūtinai būčiau turbūt tiek daug kalbantis, kiek dabar.
Ką išskirtumėt? Kuri iš Dakarų, jeigu yra trečias dešimtmetis, tai yra jūsų Dakarai, kuri iš Dakarų jūs išskirtumėt kaip tą, jeigu reikėtų pridėti angliškai tą the, būtent tas?
Na, mano gyvenime daug kas vyko iš tam tikros ambicijos ir vienareikšmiai pirmas Dakaras, jis yra nunešantis visus, bet tik todėl, kad į pirmąjį Dakarą aš tikrai nuvažiavau visiškai su ne ta ambicija, su kuria turėjau važiuoti, aš dabar tą dalyką suprantu. Manau, kad mes dabar į Dakarą žiūrim labai profesionaliai, suprantam daugiau mažiau, ką darom ir turim pakankamai aišku planą. Tuo metu įsivaizdavimas buvo stipriai ne toks, koks yra, bet buvo daug ambicijos, buvo daug noro parodyti, kad galiu, kad kiti nemoka vairuoti. Aš beje dėl to ir pradėjau sportuoti, nes tuo metu buvo gatvių siaubas man atrodė, kad tuo metu, kad esu pats greičiausias vairuotojas, nu bent jau Vilniuje. Ir natūralu, kai tu esi geriausias Vilniuje, tai paskui kitas žingsnis yra parodyti lenktynininkam, kad jie nemoka važiuoti. Taip. Po pirmos treniruotės supratau, kad vairuoti nemoku, net ne tai, kad esu geras. Ir tada viskas prasidėjo iš naujo, tai į Dakarą aš irgi išvažiavau su ambicija parodyti, kaip reikia, ir ten tiek gavau ausų. Na, iš esmės tai jau sugavau nuo savęs, nes pats pagrindinis priešininkas tai esi tik taip pat savo. Dariau tiek klaidų ir na, tikrai daug visko įvyko, kad po pirmojo Dakaro aš manau, kad būčiau galėjęs parašyti 5 įdomias knygas. Dabar daug ko nebeatsimenu, bet tuo metu na, buvo milžiniška patirtis, lūžis ir asmeninėme gyvenime ir tai buvo tikrai vienas sunkiausių mano išbandymų. Nu, kitaip tariant, jeigu tu bėgi maratoną ir periodiškai savo įsišauni koją, nu, tai yra kaip minimum labai nekomfortiška. Ne? Ir labai skauda. Tai aš džiaugiuosi, kad užteko jėgų ir tikėjimo, kad mes galime finišuoti ir tai buvo viena unikaliausių patirčių. Paskui kiekvienas Dakaras po to buvo tikrai labai sunkus ir tikrai kitoks ir daug visokiausių cirkų ir įdomių atsitikimų ir taip toliau, bet pirmasis, manau, kad su nieko negali konkuruoti. Bent jau mano karjeroje.
Na ir ketvirtas dešimtmetis. Labai trumpai apie jį, čia yra toksai jau visiškai būrimas iš kavos tirščių, bet vis tiek, vėlgi, žiūrit, planuojat, prognozuojat, jūsų prekės ženklas Benediktas Vanagas, 40-mečio laisvos Lietuvos, galbūt pabaigoje, galbūt turi, koks jis, į ką jis turėtų evoliucionuoti?
Na, pirmi 30-mečiai buvo... Pirmi 20-mečiai buvo visiškai skirti gauti savo informaciją, uždirbti savo pinigus. Trečiajam 10-metį, man atrodo, kad mes supratom, kad mes šį bei tą žinom, pradėjom kalbėti, kalbu apie komandą, ne apie save. Ir man atrodo, kad ketvirtas 10-metis, aš taip jaučiu ir aš tai labai norėčiau, kad mes dalintumėmės tuo, ką mes turime ir mes kažkaip bendrai ieškotume vizijos, kas mes esam. Čia dabar kalbu apie valstybę. Nu ir ta prasme, taip pragiedrintume tą kelią į, ta prasme, kitaip tariant, na, turėtume aiškesnį planą, kas mes esam, kur mes norime būti ir ką mes norim padaryti. Tai tikrai norėčiau būti maksimaliai naudingas tiek jauniems žmonėms, nes jiems reikia kurti savo gyvenimus. O aš esu padaręs pakankamai daug laidų, kad su to pasidalinti, nes aš žinau, kaip būna, žinau sudėtingiausius būdus, kaip siekti žinių, tai galima tą daryti šiek tiek paprasčiau. Ir iš esmės, na, padėti tam tikrą kelią draugę su išmintingais ir šviesiais žmonėmis sukurti, na, dar geresnę Lietuvą. Mm.
Benediktai, mes ne tik, kad esam su pačiu, tos pačios kartos atstovai, mūsų apskritai ten, pasižiūrėjau, kelios dešimtis dienų skiria amžiuje. Ir aš manau, kad mes daug kur turbūt sutiktume su kai kuriais esminiais tokiais teiginiais. Bet aš siūlau šitai laidoje truputėlį pažaist galbūt tokį ir velnio advokatą. Tai aš pasakysiu teiginį, kur... Greičiausiai mes abudu su juo sutinkam, bet pabūkim, kas kuris nors dėl ginčo tuo velnio advokatu. Tai apie tai jau užsiminėt šiek tiek. Valstybė, dabartinė valstybė, neturi strategijos einant į priekį. Sutinkat taip ar ne? Jūsų nuomonė?
Iš esmės, jinai tikrai galėtų turėti geresnį kelią arba neturi kol kas beveik jokio kelio sutinku.
Gerai, tai jūs sakot, kad neturi strategiją. Kodėl? Aš tada sakysiu, kad turi arba kad to galbūt nereikia. Pasiginčiai.
Na, aš manau, kad turėjo valstybė turbūt užuomazgas čia ta Lietuvos vizija 2030, kuri buvo, na, va tuo metu, kada buvo krizė, turbūt 7-8 metai, taip. Toksai tikrai Kubiliaus. Sudėtingiausias Kubiliaus vyriausybė. Tai mano manimo, tai buvo tikrai toksai variantas, kurio reikėjo sekti. Bet aš nežinau, kur keliavo valstybė. Ta prasme, ar Lietuva yra na, tik tai žemdirbių kraštas? Nu, taip, turime mes žemės, bet aš tikrai žinau žemę pasaulyje, kurios yra derlingesnės negu Lietuvoje. Ir nebūtinai čia yra kūriamas pats didžiausias pridėtinis produktas.
Bet ar mums reikia tokio išskirtinumo? Čia gal yra mūsų kompleksas, mes turim būti kažko išskirtini. Mūsų rodikliai šiaip yra neblogi. Mes esam patekę jau į tą vadinamąjį turtingųjų klubą. Investavimo aplinka yra sąlyginai nebloga, mes ten esam irgi. Tai gal mes norim per daug elementariai. Mes norim būti, va, kaip norim Euroviziją laimėti, mes čia irgi norim būti kažko labai išskirtiniai, turėti tą tokią unikalią strategiją. Kai mes nesam kažko labai skirtingi nuo estų, čekų ar kitų valstybių aplink mūsų.
Na, taip, aplinkinės valstybės iš esmės jos yra panašios dėl to, kad jos yra šalia netoli mūsų. Bet aš manau, kad ką mes turime? Mes turime vyčio geną. Toksai, kaip pasakyti, pakankamai dažnai aš tą dalyką miniu, bet aš tikrai matau lietuvius kaip efektyvius vykdytojus vienokių ir kitokių procesų. Plus tikrai matau, kad lietuviai gali būti puikūs tarpininkai tarp rytų ir vakarų ir na, nebūtinai tik versle, bet lygiai taip pat net ir na, tai, ką Lietuva darė, pavyzdžiui, Ukrainą ir net tarpininkaujant ir advokataujant su ta pačia Europos Sąjunga ir visi kitai. Mes galim būti puikūs vertėjai. Lygiai taip pat, kaip puikūs esame draugai Sakartvelo, norėjau pasakyti Gruzijos. Tai, iš esmės, man dar tai ten Gruzija. Tai, bet turbūt gerbkime juos ir jų pasirinkimą vadintis tai, kaip jie nori. Tai lygiai taip pat mes turime milžinišką privalumą. Na, daugelis žmonių kompleksuoja ir sako, kad maža valstybė, kas čia nuo mūsų priklauso. Bet aš galiu duoti pavyzdį. Na, yra reguliarioji kariuomenė, tai sakysime, didžiausia ta kariuomenės na, pagrindinė rušis. Ir jinai taip turi pakankamai didelę smogiamą jėgą, ten yra daug žmonių, bet jinai yra labai inertiška. Ir yra specpajėgos. Specpajėgos tai yra nedideli padaliniai, jie yra profesionalus, jie turi daugybę kompetencijų, turi daug gyvybių, tam tikrą prasme, kariai. Ir jie yra greiti, įsiūtę patys priemantys sprendimus ir visi kita. Tai man atrodo, kad Lietuva kaip valstybė, jinai gali būti ir jinai yra. Ir turėtume pasiekti, bet čia yra jau mindsetas, kitaip tariant, taip kaip mes galvojame savo galvoje. su savo nedideliu santykinai dydžiu mes galime būti labai, labai greiti savo sprendimuose, mes galime daryti pokyčius valstybėje, dėl to, kad mūsų nėra daug, nes įsivaizduokime Jungtinės Amerikos valstijos, ar ne, ar ten ta pati Vokietija, jie yra na, 20, 30, 100 kartų didesni negu Lietuva, tai, tai tokiu atveju jie negali būti tokie greiti savo pokyčiuose, kaip mes tą galim padaryti. Tai man atrodo, kad tai yra mūsų privalumas ir tuo tiesiog reikėtų naudotis.
Ok. Užsiminėt jau apie Vyčio geną, užsiminėt apie, ok, ar apie Dakaro lenktynės kalbėjom. Ir, ar va, tokie pilietiniai veiksmai, ar ne, kurie, tarkim, suburia šimtus tūkstančių žmonių, serga už Dakarą, Vytis, galbūt kažkokie yra masiniai renginiai, kur kažkas iš mūsų organizuoja ir panašiai. Bet visa tai yra tik tai trumpalaikis trigeris. Tokia trumpa eskeipizmo forma. Ar ne, nu, vat mes pabėgam, pasidžiaugiam Dakaru, o mes visi vieningi, kaip faina, sergam už Benediktą ir viskas. Ir nieko iš to iš tikrųjų naudos nėra.
Na, kaip pasakyti, bendrumo jausmas nėra pats blogiausias dalykas.
Bet jis laikinas.
Natūralu, taip. Bet man atrodo, kas yra gerai kalbant apie Dakarą, nes aš su Dakaru sieju Vyčio... Na, turbūt neatsiradimą, nes Vyčio atsiradimas tai buvo prieš kokius ten 4, 5, 6 ar aš net 800 metų. Net nebūtinai, nu, ten įvairiom formom mes jį greičiausiai neduodavom, kitaip tariant neduodavom, bet taip matydavo mus kiti. Mm. Tai man atrodo, kad pavyzdžiui, vat Dakaras, jisai padėjo mums prisiminti Vytį. Nes per 50 metų okupacijos, trėmimų ir žudimų ten geriausios Lietuvos dalies, mes buvom truputėlį primiršę, kas mes esam. Nes man atrodo, kad Vytis iš esmės atspindys. Tai, tai man atrodo, kad mes na, išsitraukėm iš, kur čia, iš, turbūt, iš pašiūrės tą paslėptą Vytį, kad niekas jo nematytų. Nukratėm dulkes.
Kaip? Iš bunkerio.
Nu, iš bunkerio, pavyzdžiui, ar ne. Pastogės, turbūt, aš tą norėjau pasakyti. Ir mes prisiminėm, kas mes esam. Tai vat, pavyzdžiui, aš manyčiau, kad yra vienas labai geras dalykas. Ir kai žmonės sako, kad nu, tu šaunuolis, tu rodai Vytį pasauliui, aš, mano pagrindinė misija yra parodyti Vytį kiekvienam lietuviui. Nes kada lietuvis, ir aš tą kartuoju pakankamai dažnai, bet man atrodo, tai yra labai svarbu. Kai kiekvienas lietuvis supras, kad jis yra Vytis, o Vytis man tai yra veržlumas, kryptis, ir profesionalumas. Iš esmės, trys pagrindiniai dalykai, kurie įkūnė. Tai kiekvienas lietuvis, kuris supras, kad jisai yra Vytis, mes tada ir būsime tą specialiųjų operacijų valstybę, kuri gali padaryti bet kokią misiją.
Ok, ir dar vienas jungiamasis teiginys prie to, ką tik paminėjo žodį profesionalumas, jūsų mėgstamas posakis ir viešoje erdvėje, ir žinau, kad ir mokyklose tą bendraudamas su vaikais sako, 10 tūkstančių valandų taisyklė, ar ne, tiek turi valandų investuoti į save, kad taptum profesionalu ir tai užtrunka maždaug kiek laiko. Metais skaičiuojant, kiek jūs esat kalkuliavęs, jeigu tu dar užsimi kažko kitu.
Kai aš kalbuosiu su jaunimu, na, jūs mane gaudot ant žodžių iš esmės, bet šiaip 10 tūkstančių valandų taisyklė aš sužinojau tuo metu, kai aš buvau visiškas paauglys. Aš norėjau išmokti muštis ir ėjau į dzudo treniruotės, čia rytų kovos menai. Paskui paaiškėjo, kad čia yra rytų filosofija ir visiškai ne apie muštynės. Tai čia irgi gavau tam tikrą pamoką. Tai mano treneris man sakydavo, kad meistro taisyklė yra 10 tūkstančių valandų taisyklė. Kai aš kalbuosi su gimnazistais, nes man jie yra labai svarbus dėl to, kad mano manimu vertinga investicija, nes tie žmonės po 25-30 metų bus mūsų pozicijoje ir jie realiai valdys valstybę. Taip. Tai man atrodo, kad verta investuoti. Arba galima galvoti, ką pakeisti valstybė per kadenciją, per 4 metus, bet dažniausiai tie pokyčiai būna tokie, na, juokingi arba nepakankami. Tai kai kalbuosiu su jais, tai sakau, žiūrėkit, jeigu mes imame 10 tūkstančių valandų, tai skamba labai neaiškiai. Bet jeigu mes įsivaizduokime, kad kiekvieną mielą dieną mes skirtume 10 valandų domėtis kažkokiai sričiai maksimaliai giliai, tai darytume 7 dienas per savaitę, vadinasi, per metus mes surinktume apie 3,5 tūkstančio valandų. Vadinasi, 3 metai ir tu profas. Bet ne. Čia yra labai didelė klaida, nes tu negali domėtis kažkuo arba gerti kaip sugertukas į save informaciją 10 valandų per parą. Taip. Po valandos ar po dviejų, ta prasme, tu nebepriimi informacijos, tu reikia išsimiegoti ir tada su naujom jėgom gauti informaciją. Tai jeigu tai yra 2 valandos per dieną, kiekvieną mielą dieną įskaitant savaitgalius, tai yra 15 metų. Geroji dalis, kad laikas bėga labai greitai. Nes mes puikiai atsimenam turbūt 2000 metus, kurie atrodo, ką tik tai buvo. Mm-hmm. Ir mes visi bijojom, kasgi čia bus naujųjų metų naktį, ar pasaulyje neištiks kažkokia milžiniška krizė, ar nesusproks branduoliniai reaktoriai, nes kompiuteriai gali nesuprasti, kaip iš 99 perėti 00, ne? Tai buvo, atrodo, visai neseniai, bet nuo to laiko jau praėjo 20 metų. Tai laikas bėga labai greitai ir verta, man atrodo, būti savo srities profesionalu. Visiškai nesvarbu, kokios srities.
Bet
svarbu,
gerai, vėlgi, kaip sakau, kaip velnio advokatas. Iš principo, iš esmės, aišku, sutikdamas su to, ką jūs sakot. Bet žiūrėkit, viskas keičiasi dabar daug greičiau, negu keitėsi prieš 20 metų, kai mes pradėjom savo investicijas taip. Į save. Ir po 15 metų, ar nepaaiškės taip, kad tu suinvestavai jau ten, nežinau, kad ir po 10 metų, 8000 valandų į dalyką, kuris jau nebereikalingas, kuris rinkoje yra visiškai outdated, viskas. Ir ką tada?
Na... Tam tikra prasme yra žmonių ir ypatingai jaunų žmonių, kurie galvoja, kad aš esu pagyvenęs. Man taip netrodo. Ir pačiam turbūt taip netrodo, bet turiu nuvilti ir įvairiai mąstančių. Tai man geroji dalis, kuri padeda mūsų kolektyvė, Team Pit Lane ir Nacionaliniam automobilių klube, yra apie 15 žmonių dirbančių kiekvieną mielą dieną. Aš pradedu dirbti su jaunais žmonėmis, jie man išverčia to, ko aš nesuprantu ir man atrodė, kad aš geriausiai suprantu ten ir komunikaciją, ir naujas medijas ir taip toliau. Ir dabar aš jau suprantu, kad aš tiek nesuprantu, bet pas mane yra vertėjai, tai yra jauni žmonės, kurie na, yra up to date, kurie supranta, kaip tie procesai vyksta ir tam tikra mano patirtis ir išmintis galbūt, tikiuosi, kad jos turiu, na, įvairiai būna, man jie padeda išversti. Tai man atrodo, kad vienas iš pagrindinių dalykų nereikia dogmatizuoti to, kad tu žinai, nes čia galiu pacituoti Toyotos prezidentą, vieną didžiausią automobilių kompaniją pasaulyje, jos prezidentas Akito Toyoda sako, when you finish changing, you finished. Mm. Kitaip tariant, kada tu nustoji keistis, tavęs nebelieka. Tai pagrindinis dalykas yra nebijoti keistis, nebijoti suprasti, kad yra Na, naujų būdų, naujų technologijų ir pasaulis keičiasi, nes įsivaizduokit, mes visą gyvenimą turėjom taksi ir ten važinėjom su taksi. Atsirado Uberis ir staiga viskas pasikeitė. Aišku, mes galim sakyti, kad tik taksi galima važiuoti, bet su tuo gal yra paprasčiau. Arba buvo laikas, kada mes pasikalbėjom telefonais ir įsivaizdavom, kad tik taip galima bendrauti. Bet tada atsirado Skype'as, kurio turbūt irgi nebėra.
Jau dabar jau
irgi nebėra.
Jau yra dar, bet jis...
Tam tikrų metų jisai pakeitė visiškai supratimą, kas yra telekomunikacijos, bet net ir tas, kur pakeitė, jo nebeliko. Ta prasme, viskas keičiasi labai greitai, tai faktas, kad mes turime priimti naujoves, mes turime mis domėtis ir mes būsime gyvi ir būsim konkurencingi tik tai tol, kol na, imsime į save naują informaciją ir sugebėsim prisitaikyti. Nes maumutai, turbūt, arba dinozaurai, neišgyveno ne todėl, kad jie nebuvo stipriausi. Nes jie buvo stipriausi. Nes išgyvena ne stipriausi, o išgyvena tie, kurie sugeba geriausiai prisitaikyti. Šiuo atveju kažkokios bakterijos turbūt ir jos buvo nedidelės ir taip toliau. Ir štai juos yra iki dabar. O dinozaurų mes nebeturim.
Ir tada, užverčiant mūsų pokalbį nuo to, ką mes pradėjom, gerai. Išlieka tie, kurie sugeba prisitaikyti, Lietuva yra globalinės konkurencijos rinkos dalis. Koks turėtų būti Lietuvos prisitaikymas? Prie ko mes turėtume prisitaikyti? Prie globalios rinkos, prie permainų, prie filosofijos kažkokios? Kaip galvojate? Kur yra tas mūsų prisitaikymo elementas, kad mes išliktume kaip nacija? Na, yra, pavyzdžiui, tikrai sparnas žmonių, kurie mano, kad mes turime laikytis ir prisitaikyti prie globalių dalykų, o prie labai tautinių dalykų. Yra kita savo, kad tai turi prie globalių. Kaip jūs galvojate?
Aš manau, kad lietuviai turi užkariauti pasaulį, tik tai na, nereikėtų turbūt galvoti taip visiškai siaurai, kaip yra vytyje, ne, kad tai yra karys, kuris turi kalaviją rankose ir naudoja žirgą, ne, ir ten skydą ar šarvus. Bet įsivaizduokim, kad tai yra aukščiausios prabos profesionalas, nesvarbu kokios ryties, ir jie kompetencijomis kaunasi pasaulyje ir didina savo įtaką. Tai aš turbūt norėčiau pabaigai perfrazuoti Trumpo reklaminį šūkį ir pasakyti, let's make LDK great again.
Ir paskutinis klausimas, kur irgi turbūt galima su daug ko diskutuoti apie tai, turi nuomonės, vis yra labai paprastas. Tai ar viskas bus gerai?
Na, mes tiesiog neturim kito pasirinkimo. Man taip atrodo, nes kestančių gelbėjimas yra pačius kestančių reikalas. Aš tą esu patyręs daugybę kartų, pats turbūt irgi, bet kuris, na, sveikai mąstantis žmogus pantrintų, tai viskas mūsų rankos. Tu arba esi vairuotoja savo gyvenime, arba keleivis. Galiu truputį prasiplėsti. Iš esmės, vairuotojas jis yra atsakingas už tai, kad, na, žiūrėtų, kur važiuoja, valdyti automobilį, naudotis įrankiais tam tikrais, negaliu mėgoti ir turi būti budrus, bet jisai turi vairą savo rankos ir ten, kur jis suka, ten važiuoja automobilis. Arba tu gali būti keleiviu. Keleivis gali mėgoti, gali krapštyti nosį, gali valgyti, gali žiūrėti į šoną. Na, iš esmės yra visiškai laisvas, bet bėda viena tik ta, kad jisai važiuoja ten, kur veža vairuotojas. Tai apsispręskim, vairuotojai ar keleiviai ir viskas.
Ačiū, Benediktai.
Ačiū Jums.
Geros kovo 11.
Dėkui.
Tai buvo Benediktas Vanagas ir dar primenu, jog mes siūlome jums ir kitas laidas skirtas mūsų 30-mečio šventei pokalbį su profesoriumi Vytautu Landsbergiu ir taip pat tris laikykitės ten 10-mečius. Pasižiūrėkite, nuorodas rasite ekrano apačioje. Ačiū ir geros šventės.